kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka wararka galabnimo halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. waa maalin 3 bisha oktoobar ee sanadka 2021 waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo markii ugu horreysay ka hadlay dadka laga soo saaray magaalada laascaanood.
waxaan u soo jeedinaynaa maamulka somalilan dadkaas muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin, si xornimo leh oo bini'aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagiiyo xoolahoodayaan la kala rarin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha horay maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha soomaaliya.
hadale haantan hadda taalla hanti labaad waaye, mid kale waxaa jirtay sanadii mar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta 4 km/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada laascaanood ee somalilan. Waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa jawaab ka bixisay hadal hore uga soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee laga musaafiriyey magaalada laascaanood. war-saxaafadka somalilan ayaa lagu sheegay in muddo ku dhow 30 sano ay somalilan hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafiriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood. somalilan ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay inay yihiin arrimo ka baxsan xuduudaha diblomaasiyadda in dowladda federaalk soomaaliya ay farageliso arrimaha somalilan sida lagu xusay war-saxaafadeedka. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka kashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono daahfurnaanta maaliyadeed, hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeynta ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. qiyaastii 12 milyan oo document oo la dusiyey, islamarkaana uu helay ururka saxafiyiinta caalamiga ee dabagalka ee ICG ayaa la daabacay axaddii, waxaana waraaqadahan oo lagu magacdaray Pandora Papers ay shaac ka qaadeen in hantida ay dibadaha ku qarsadeen boqolaal siyaasiyiin iyo bilyoneero ah. baaritaanka ayaa muujiyey sida Kenyatta uu u wololeeyey la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah in ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30 milyan. inkastoo hanti la dhigto dibadaha iyo adeegsiga shirkada qarsoon aysan sharci darar ka ahayn dalalka badankood, haddana shaaca ka qaadistan waxa ay ceebeysay hogaamiyaal u ololeynayay miisaaniyad dhimista dowladda ama qaaday dagaal ka dhan ah musuqmaasuqa. baaritaan caalami ah oo ay iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore magac u leh ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid hanti maguurta ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan in si sharciga ka baxsan ay u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa dhacay 30 August, taasoo ku beegneyd 2 toddobaad kadib markii ay Taliban la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 11 kamida waxay ahaayeen ciidanka Afghanistan oo isu dhibay iyo 2 qof oo rayid ah. Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga dalka Afghanistan. Dowladda Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin un kadib markii ay yaraatay u yeedhay safiirkeeda Paris, iyadoo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xiisada ka sii dartay dhammaadkii toddobaadkii tega ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku ay qaadeen go'aan ay ku dhimayeen tirada dalku galka la siiyo dadka kasoo jeeda dalalka waqooyiga Afrika oo Algeria ku jirto. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay inuu filayo in xiisadani ay degi doonto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen dalalkaasi in ay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo eriyo dalka Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in 2 diyaaradood oo militari loo ogolaado inay ka duulaan hawada Algeria ayaa la diiday Axaddii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska oo lagu magacaabo Colonel Pascal Lani. Waxa uu kornelkaasi sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday in ay ka soo duusho Faransiiska, tan kalena ay ka soo duusho dalka Chad. Halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee lagu qabtay lagana soo saaray magaalada Lascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Somaliland in ay kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidoodaba. Warbixintan waxaa soo diray wariyahayga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Lascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aanan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. Dadkaas sidana loo xaqiijiyey, 90% waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tegay meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tageen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmahooda yaan la kala rarin, ayagii xoolahooda yaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay, yaan soo jeedinayaa. Waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Lascaanood inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn. Waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan. dadkaas muwaadiniinta ahna haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageenna maanta ay ku soo noqdaan.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka puntland oo runtii dareen bini aadannimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ah oo la dhibaateeyey, sida ay ugu gurmadeen, ay usoo dhoweeyeen, ay u dejiyeen, ayagana waa uga mahad celinaynaa. Ugu horreeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aaday u mahadsan yihiin.
Madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
Tallaabada kaloo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xil saarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan, una gurmado una badbaadiyaan. Shantaas wasiiraan u saarnay, waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. Waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa ku soo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa. Annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan, waxlaalay wixii oo ku baxayo oo lagu soo raraayana diyaara u nahay. Wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. Wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go-aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan. Waxay Somaliland sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Qoraalkan ka soo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada Laascaanood go'aankaasi uu yahay mid saameynaya dad gaara, iyadoo lagu sheegay go'aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga, oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen, iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada Laascaanood dadkaasi, sida qoraalka lagu sheegay, bulshada ku dhaqan gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaanood.
Warmulteedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa lagu sheegay in Somaliland goob nabdoon u ahayd soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay dad ka soo qaxay dalka la jaarka ah ee Soomaaliya, sida warmulteedka lagu sheegay, taasi oo ay Somaliland marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya. Warmulteedka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxaa kale oo lagu xusay in tallaabada dib loogu eliyey dadkaasi ay keentay duruufo la xidhiidha dhinaca ammaanka, islamarkaana warar xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halise nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi, gaarkee la sheegay. Waxaa lagu yidhi qoraalkan, wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay xaqiijisay in Somaliland ay ku khasban tahay in ay qaado tallaabadan, iyada oo haddana la xushmaynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda. Waxaa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ka soo baxay maanta in Somaliland ay si dhow ugala shaqayso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha. Warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ku guuldaraysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed. Wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay ugu baaqday Soomaaliya inay ka waantoodo faragelinta arrimaha gudaha Somaliland, waxaanay tilmaantay in Somaliland dabaqayso madax bannaanideeda, islamarkaana ka hortegayso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda. Ugu dambeynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in Somaliland martigelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqada, islamarkaana qaxoontigaas ay Somaliland u tahay meel ay ku badbaadeen. Waxaana xukuumadda Somaliland ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqayso sidii sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay shalay ka hadlay tallaabada ay Soomaaliland ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in howlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Soomaaliland ku raaftay ay ahayd mid degdega, sida uu sheegayo Professor Mubaarak R.
hadda sharciga Soomaaliland markaanu eegno wuxuu qabaa arintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegaya qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dembiilihii keligii ayaa mas-uul ka ahaa dembigu sameeyey. Dembigu qof sameeyo looma qaadi kara cid kale. Marka mujtamacdan ama bulshada oo dhan oo meel degan haddii cid ka mida lagu tuhmayo inay dembi sameeyeen, bulshadii oo dhan looma karbaashi karo oo lama ciqaabi karo. Arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyey dadkan inay ahaayeen in lagu tuhmayo inay qaar ka mida dembi sameeyeen. Marka in dembi qaar sameeyeen dhammaan bulsho dhan lagu muxuu ahaayey lagu qaado, sharcigu horta ma ogola. Qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan, shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid marka runtii la rabo in go-aan laga qaato waqti baa la siiyaa, notice baa la siiyaa, digniin baa la siiyaa. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaaye dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaaye ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go-aanka runtii la fuliyaa. Arrinta waxay dhacday iyadoon dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Lascaanoodna waxaa lasoo sheegayaa in aanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qabanayo dad hor leh. Wariyahayga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda sida weyn ay u deganaayeen dadka laga soo saaray magaalada Lascaanood, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan.
haatan waxaan ku suganahay xaafadii laga raray dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami ee qaar ka tirsan dadka ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20 sanaa magaalada Lascaanood la degana. Magacaagaado ku bilaabaya?
Ani Cali Maxamed Cabdiwaali Cali Ruudli. Waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ee deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaar qaar baa 30 sano deganaa. Tirsanaantooda aad wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya oo wax dhibaataan kuma arki jirin. waxaan dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda duurtooda u raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiroodana way ahaayeen.
muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
walaahi waxaa dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamaya oo ku loordiya. waan ku dhashay xaafadda, waan ku dhashay koobi, 30 sano ka badan baan hadda deganaa, 30 sano waan ku arkay deris baan ahayn. haddii Soomaalidu ma tahay, haddii Islaan ma tahay, midna tixgelintooda la siin. aad iyo aad baan nasibdarada ugu xumahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa v o a. waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badan ila deris badan aanu ahayn, ilaa iyo intaa kasoo gaadhayay. waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraayaa la u dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragtihan sidaad u aragta?
wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin. waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin. waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. waana arrin aad iyo aad taasoo xun.
bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen, bal nooga warama.
wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddada aan taaganaa xilliga alaab baan raraynaa, qaar garow aaday alaabtooda baan rarayna alaab badanka waan u hayna
bal ka war maxaad ku xusuusataa adigu
wax dhibaataan kuma ahayn waxna kumaanu qabin deris ka fiicanna adduun iyo aakhira weliga arki mayno
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mid a ninkan dhallinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda daami bal magacagaadoo ku bilaabaya bal ka war dadka aad jaarka la haydeen
magacay waa cabdilaahi jaama xirsi dadka aan maanta hadeer kuwaas waa deriskaygii aan maanta alaabta u guranno waa dadkii deriska nala ahaa dadkan si arxandaraa baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan waxay dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama la dhaho guddi iska soo saara oo waqti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro oo xoolaha lagu lahaa xoolay dad ku lahaayeen inay dadkii ka soo kala dhammaadaan laakiin ya waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay baan deris la ahaa oo aan daami ku noolaa oon ku caqlisto ku dhashay ilaa iyo sababta taliyuhu inuu dhaho ma ahayn ajaanib baa jiin waxay ahayd inuu dhaho islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan uga xunna
sidoo kale dadka degan xaafadda daami muddada dheer deganaa bal ka waran dadkii halkan deriska idinla ahaa adoo magacaaga ku bilaabaya ee ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka saareen magaalada laascanada xarunta gobolka soo
dadkaas waxay ahaayeen dad magacaygu cabdiraxmaan saleebaan waxaan u malaynayaa markaan waqtiga aan deriska dadkan la ahayn soddon sano waan ku garaasaday baan odhan karaa anugu gurigaanaan deganahay baana kaga baxay sekendarigii jaamacad kasoo dhameeya ku soo noqday ka shaqeeya caruurteydiiba hadeer degan dadka intaasaan markaa deris la ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabirtay ahaayeen macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxa dad reer laascaanood oo soddon sano labaatan sano shan iyo toban sano magaalada laascaanood deganaa oo dan yara
miyaa jirta dhibaatooyin dadka xaafadda la deganaa ay ka tirsadeen
dadkaasi ma ahayn dad dhibaatoba ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn waa dad reer laascaanood unbay dhinac walba la odhan karaa dad la dhaqmay oo intaas sunay la deganaa unbay ahaayeen baa la odhan karaa
bal ka waran hooyaa tahay xaafaddana deganayd sidaad u aragtaa dadkaa baxay aad muddada dheer deriska la ahaydeen
wallaahi waa ka xunnahay dadka ah dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiibay ahaayeen dad maasha allah bay ahaayeen caruuraha iyagusan hebel iyo hebel laisu yaqaano dad maasha allah bay ahaayeen wallaahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reerayana maalmo dhan baanu ooyeynay annagu kumaanu raacsanayn haddana inay annaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelahay male
wax dhibaataa oo waxa lagu eedeeyey aad idinku ku aragteen
allaale wax dhibaata annagu kumaanu arag wax aanu ku aragnay haba yaraato ceebaa maanu ku arag dadku shaqaday yaqaaneen suuqoodaasay geli jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka usoo dhaqda mid guryaha dadka usoo masaxda xoogood iyo muruqooday ku noolaayeen ninna waxma yeeli jirin
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
halkaad wildhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf
waxaa sannado badan isa soo taraya wararka sheegaya in xeebaha soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha waddamada hore u maray agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo keliya bii'ada soomaaliya balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka soomaaliyeed haddaba maxaa caddaymo ah ee loo hayaa in qaar ka mid a haraaga warshadaha waddamada shisheeye la keeno xeebaha soomaaliya maxaase laga qabtay waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan mas-uuliyiinta magaalada cadal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa dhowaan sheegay in muddo bilo ah ay degaankaas yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka mid ka mid a haamahaas ayaa dilaacday tan kalena weli waa ay xiran tahay mukhtaar maxamed maxamuud kaadheeri waa guddoomiye ku-xigeenka degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe oo ka tirsan maamulka hir shabeelle
cadale haantan hadda taalla haanti labaad waaye mid kale oo waxaa jirtay sanad iyo bar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta afar kilomitr shan kilomitr meel u jirta kasoo baxda ayaa jirto iyadana say xeebta u fiilay marki dambeysa waa qaraxday kulley haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax weli ma dareemin waa macquul inay waxyeelo geysato laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu aynu isleenahay walaahi haantaan waxa waaye dadkan geysata weli ma aanan arkinin kulliyada waa qaraxday muddo shan bilood ka hor ay go'day cadadkeedii hadda meesha yaallo laakiin taasu tan waxay ugu duwan tahay magaalada xoolaha way ka durkeeday.
Wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwo dhowaan bilowday. Waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah, waxaana qabay khubaro kala duwan. Mid ka mid ah khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay cadeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen, oo ah aqoonyahan ku takhasusay culuunta sayniska, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland.
Cadeymo aad u tiro badan ayaa loo hayaa marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama cilmi baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii-ada ama deegaanka, sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawliga ah oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kamid warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taalada ahaan lahaa u waarida dalalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeynah inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka qaramada midoobay ma soo bandhigin cadeymo buuxda oo arintaas ku saabsan, sidoo kale ma cadeynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii December 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasnaa xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
Sunaamigu 2004 ku dhuftay wadanka Soomaaliya ku jirtay xeebaha Soomaaliya, waxa ay soo tageen kontaynerro aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Waxay leeyihiin way socotaa. Sababta ay u socotaana waxa weeye oo ugu muhiimsana hal shay weyn. Xeeba wadanka labaad laga tago jasiirada ee wadaran Madagaskar, wadanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa 3-4-all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdeen dunidu Soomaaliya burcadeedan ka ilaalinaa, laakiin burcad caalamiga iyana la ogyahay idina kama ilaalinto Soomaaliya. Soomaaliyana awooday ku ilaalisa male. Marka ma jirto mana diidayso wax diidayo inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkada gaar loo leeyahay iyo dowlada shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa 3 qodob oo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkada ganacsata waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli karin ka dheefa kowgii ka yihiin. Waxaa jaalla ah ee inta badan kula jira siyaasiyiin shaqooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ahaa dad Soomaali ah oo tusaale ahaan dadkii weerarooliska la dhihi jiray dagaaloguyaasha, dadkii aktiin sheeganaya waxay doonahaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee shinta halista usoo waariday Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoonyahannada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyay mawduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool iyo kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen foostooyin waaweyn oo ku soo caariya xeebaha. Foostooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas runtii ayaa bulshada la soo darsay. Intaas ayaa cadeymaha hadeer lahayo ugu muhiimsan.
Dhibaatooyinkan caafimaad ee sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku idhaahdaa qashinkaas ama suntaas
waddanka soo gaaraysa sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhaxeeyo caafimaad daradaas iyo suntan
runtii si kale looma cadeyn laakiin marka ay xeebaha ku soo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aad u tahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kale oo tiro badan ba ay ku qabaan sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayaga ayaa cadeeyay laakiin si saxa oo evidence based oo cadeyn oo research saxa hadeer weli kuma aanan samayn marka way jirtaa in sheeg dadkii ay cadeeyeen inay dhib kasoo gaartay
Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan daraasad ka sameeyay sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada caqabadahaasi oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen
maamulada ama dowladda Soomaaliya ama haadeen federaalka ama haadeen kuwa isteeyada waxa la dhigi karaa awood aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad ay horta arrintan inta badan kuwaajahaan malaha waxyaalo dadaalla uu jiraa waa jiraan tusaale ahaan sanadkii hore ama sanadii barkoor waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kala hadlayo garowga waa la keenay input aad u badan baa la siinay sidoo kale xamar markii lagu sameynayay antisiisa waa mid tagnay talooyin badan baa siinay waxaan ku darnayna ka mid ahayn laakiin waxaanuda siyaasiinta sare ee soomaalidu inaanay weli isu jeesteen ama dhib iyo dhaayo dhab ah u lahayn arrimahaasaas kale istraatiijiga maaha keliya suntan u fulinay soomaaliya xeebeheeda waxaa ka mid a kalluumaysiga sharci darrada oo badaha lagu xaalufinaya ka mid a waxyaalo kala badan khataraha ka mid a oo la yaha piracy oo waddankan inta laiska soo galo dhir aan dunida meel kale ka bixin iyo xayawaan aan dunida meel kale ku ool la iska uruursanayo oo diyaarado iyo maraakiib la saaranayo marka deegaanka iyo biyaha soomaaliya aad dayaxan daaweyn
mukhtaar maxamed maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada cadale waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagu yareynayo inay halis deg deg ah soo gaarto dadweynaha ku nool deegaankaas
waxyaaba aan ku hadda dadka anaga awa celinaa jiro aan ku meesha intaan ooda iyo muxuu ahay waxyaaba kale oo bera iyo aan saarnay jirto hadda hantu wayba degan tahay marka haddana sidaasoo samaynaa dar waa isku lahaaweynayo qorshaheena wuxuu yahay inaan haantaas aan qaadno si ay dabad kuga fogaato annagu hadda ma awoodno inaan meel kale aan geyno oo muxuu ahay meelo dhaadheer inaan geyno ma awoodno laakiin inaan dabadka ka fogeyno qorshahaas unbaan ka leenaa hadda maahe hadda loomana dhawaado muxuu ahay jirta waa ka waayi jirinay inan aysan u dhawaanin oo muxuu ahay agteeda aan la tegin sidaasay tahay kuma intaas kuma qancoo waa waxyaaba badana saarnay oo muxuu ahay hadda qofku uusan haantaas taaban karin
marka inaad badda geysaan maxay taraysaa haddii ay badda ku qaraxdo biyihii oo sumaysan idin yimaada ka war
haya badda ma aalayso bahasho haddii la jiido meel uun adiga bad daaf la geyn waaye kuley meel xeeba uma leena hadhiga doomanka sembiri waa soo baxaysa haddana banaanka uma imaanaysa oo muxuu ahay badda meel hadda dheer oo badda ay ku qaraxayso ma geynayna meel uun adiga xoogaya oo dhawaan geynayna wayna soo baxaysaa marka maadaama meesha magaalada ku deer ay tahay shacbiyadooda ay badan tahay waxaan isleenahay amay kulley wax ku jira lama yaqaani amay waxyaalo ka yimaadeen saas unbaan isleenahay
axmed yuusuf axmed agaasimaha guud ee deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ku saabsan diyaarinta sharciyadii looga hortegi lahaa in qashinka warshadaha iyo sunta loo soo masaafuriyo xeebaha soomaaliya
tallaabooyinka ugu horreeyay ee aanu ku dhaqaaqnay agaasimka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa ka mid ah dejinta siyaasadaha iyo shuruucda ilaalinta deegaanka waxa aan dejinay siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka taas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliya February 2020 siyaasaddu waxay dhigaysaa in daraasad dhammaystiran lagu sameeyo qashinka sunta la tuhunsan yahay in lagu daadinayo dhulka iyo badda soomaaliya sidoo kale siyaasaddu waxay tilmaamaysaa ilaalinta biyaha dhulka soomaaliya iyo in dowladdu ay la timaado qorshayaal wax lagaga qabanayo siyaasaddan waxaa la ansixiyey sanadkii hore hadda waxaan ku howlanahay fulinta siyaasadaha iyo dejinta qorshayaashaas waxa aan si deg deg ah u samaynaynaa guddi khubara ah oo baara arrinta sunta badda soomaaliya oo lagu qubo ama hore loogu qubay ama lagu soo daadiyey maadaama siyaasadan golaha wasiirada aan saxeyn ay nafarayso inaan si degdeg aan u soo sameyno. waxaa kale oo isla siyaasadaasi aan ii sheegay ay nafaraysaa inaan dejino heerka maaraynta deegaanka agaasinka deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya runtii isagoo kaashanaya dhammaan hay-adaha ku lugta leh arrimaha deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxa uu dejiyey heerka maaraynta deegaanka national environmental act wax la yihaahdo golaha wasiiradu way ansixiyeen heerkaas isla heerkaas waxaa ku jira qodobo gaar ah oo qashinka halista iyo ciqaabta ay mutaysanayaan cidda ku xadgudubta qodobada heerkan waxaan rajeynaynaa in baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan uu ansixin doono heerkan golaha wasiirada waa ansixiyeen baarlamaanka ayaa loo gudbiyey laakiin maadaama dalku doorasho galay baarlamaanku sida ma ay helin inay ay ansixiyeen marka waan rajeynaynaa baarlamaanka 11-aad inuu howlaha ugu horeeya ii sheego oo wax laga qaban doono ay ka mid tahay
kaba soo qaad hadda haantan ugu dambeysay ee ku soo caarisay cadale dadka deegaanku een aqoonta u lahayn waxyaabahan markay arkaan haantaasoo kale maxaa tilmaamo ood siinaysaan inay sameeyaan ama ku dhaqaaqaan
maamul goboleedyada dalka oo dhan ee wasaaradda deegaan bay leeyihiin wasaaradda deegaanka ee henri shabeelle ayaana runtii kala hadalnay arrintan tilmaamahana waa in dadku ay ka fogaadaan in maamulka markaas ka jira xeebta ay kasoo caaridana ay qaadaan wixii necessary actions for example in dadka laga ilaaliyo oo kale in maaragtay hadday dilaacsan tahay oo kale iyagoo isticmaalaya protectionka markaas la heli karo in ay bal meesha ay ku taaloo kale ka xiraan marka waxyaaba noocaas oo kale ah ayaanu u gudbinaa laakiin waxaan rajeynayna hadda kadib inaan unugyo isku xiran sida hadday soo sheegeyba ay ka hawlgalaan oo meesha lagu soo sheego iyo meesha lagu ridi lahaa lagu gubi lahaa iyo waxaasoo dhan aan ka shaqeyna haddii la yidhaahdo
maxaa agab ah ama aqooneed u baahan tihiin idinka laftigiinu si aad ku ogaataan kuna diiwaan gelisaan waxyaabaha sunta xeebaha lagu daadinay
agab runtii waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay protectionkan materialkan laysaga difaaco runtii suntaan inay dadka iyo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed iyo khubarada kala duwan ay ka shaqeynaysa haday noqoto in lacaas haday noqoto in la ogaado bal waxa ay yihiin waxaasoo dhan oo loo isticmaalaya u baahan tahay cilmigii khubarada ka shaqeynaysa arrimaha noocaan oo kale ah baan u baahannahay waxaa loo baahan yahay shuruucda dhinaca legal issueska khubro dhinaca legalka oo arrimahan aada u fahamsan baa loo baahan yahay hazardis ama basel convention heshiiskan caalamiga ee magaalada basel lagu saxeeyay ee maamulka iyo la socodka qashinka la isu gudbiyana runtii dad khubaraha aqoon u leh ayaa loo baahan yahay waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay marka waa arrin runtii aada iyo aada muhiim u ah
xeebaha soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo caalami ah oo loo keenay inay la dagaalamaan burcadbadeedda inkastoo xilligan aysan jirin weerarada burcadbadeedda sidoo kale waxaa soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka haystaan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya hase yeeshee khubarada soomaalida ah ayaa aaminsan in ciidamo caalami ah oo ku sugan xeebaha soomaaliya aysan ahayn daawadii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka haysta deegaanka iyo khayraadka badda soomaaliya waxay khubaradu aaminsan yihiin in soomaaliya ay u baahan tahay dowlad wadahanata ilaalinta dhammaan xuduudaha badda dhulka iyo cirka ee dalka sidii dowladdaasi lagu hanan lahaana waxay ku jirtaa kacaakuf sannado badan jiitamaya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dhowaan shaaca ka rogay magacyada 25 xeer ilaaliye kuwaasoo madax ka noqon doona maxkamadaha federaaliga ee dalka maraykanka haddaba inta aynaan u gelin sida xeer ilaaliyaashan iyo maxkamadaha ay ka howlgeli doonaanba u shaqeeyaan bal aynu horta egna hannaanka cadaaladda ee maraykanka noocyada maxkamadaha iyo sida ay u dhisan yihiin waxaan arrimaha su'aale ka weydiiyey garyaqaana min haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
maxkamadaha maraykanku federaalka dabcan waxay u dhisan yihiin heerar kala duwan marka waa laba dowladood marka u horeysa mid dowladdii federaalka iyo tii gobollada marka way isu egyihiin. Marka gobol walba inta badan wuxuu ku dayday dhinaca federaalka oo kale qaabka wuxuu sameysan yihiin. Marka dowladda federaalka waxay leedahay maxkamado federaal ah oo leh heerka koowaad ee dacwada kow laga soo bilaabo, heerka loola noqdo oo maaragtay appealka la yidhahdo ama maaragtay racfaanka loo qaato oo maaragtay horta gobol walba maxkamad caadi ah ku taalo oo federaal, laakiin appealka dhowrkii gobolba gobollada yaryar oo kale way isku waxay isla qaataan appeals court bay isla leeyihiin ama maxkamada racfaan bay isla leeyihiin. Kadibna waxaa jirta maxkamada dastuuriga ee guud ama maxkamada supreme court ee loo yaqaano, taas oo maaragtay iyadu keligeed ah. Laakiin inta badan dowladda federaalka waa sidaas, laakiin goboladuna sidaasoo kale ay uleeyihiin maxkamado heerka koowaad ama waxa loo yaqaano maaragtay district courtiga, haddana waxay leeyihiin maxkamadii racfaanka iyo maxkamad supreme court oo gobol walba leeyahay.
Waan gartay. Hadda waxaad xustay in ay jiraan maxkamado ku yaala gobolka oo haddana federaalka raacsan, marka sidee ula mid yihiin ama uga duwan yihiin tii gobolka?
Waxay uga duwan yihiin maxkamadaha federaalka, waxay leeyihiin waxay u qaybsan yihiin 13 waaxood. Marka waaxyadaas ka midka ah ayaa waxaa loo qaybiyay gobollada. Marka maadaama oo gobollada dadka Maraykanku ayna isla ekayn oo dadka degan ayna isla ekayn, gobollada qaarkood waxay leeyihiin sida California oo kale, waxaa laga yaabaa in maaragtay hal maxkamad ka badanba ay leeyihiin oo federaal ah ama maaragtay hal waax ka badan ay u baahdaan. Gobollada qaarkoodna dadkoodu aad uma sii badno, dhowr gobol baa laga yaabaa inay wadaagaan hal waax. Marka 13 waaxood ee ka kooban tahay maxkamadda federaalka ayaa saas u kala qaybsan. Way ka duwan yihiin kuwa isteeljada ama gobollada way ka duwan yihiin, waayo waxaa jira dastuurka dalka Maraykanka wuu qaybiyey awoodaha. Marka awoodo waxaa jira loo khaas yeelay gobollada iyo awoodo loo khaas yeelay dowladda dhexe. Marka waxyaalihii ku saabsan dowladda dhexe ayay maxkamadahan federaalku qabtaan, waxyaalaha ku saabsan gobolladana ee gobollada loo daayeyna gobolladaa qabta. Tusaale ahaan, wax alla wixii faldembiyeed ku saabsan, faldembiyeedyada inta badan waxa ku saabsan oo maaragtay gobollada ka dhaca ama gacanqaad laba qof oo isu gacanqaaday ah ama maaragtay waxyaala noocaasa waxaa ka mas-uul ah maxkamadda maaragtay gobolka ayaa ka mas-uul ah. Haddii laba qof oo gobol degan wax dhex maro oo kale, waxaasna uu halkaas un ku egyahay waxay isla aadaan ama maaragtay mas-uulka ah maxkamadaha gobolka. Laakiin wixii hadduu interstate commerce oo kale ama dhowr gobol isaga gudbo, kasoo qaad ganacsi oo kale dhowr gobol isaga gudbaya oo kale, maxkamadda federaalka ayaa la geeyaa maadaama uu interstate commerce-kii uu soo dhexgalay. Marka waxay ku xidhan tahay waxa uu yahay, laakiin sharciga ayaa kala qeybiyey waxyaalaha ay maxkamadaha federaalka dabaqayaan iyo waxyaalaha maxkamadaha gobolku ay arrimaha qoyska oo kale. Maxkamadaha gobolka iskale kuma arkaysid arrin qoys iyo maaragtay ilmo la isku haysto iyo dhaqaale qoys iyo waxaas iyo furriin maxkamadaha federaalka marna kuma arkaysid. Laakiin faldembiyeedyada xataa waxay kasoo galaan maxkamadaha federaalku dembigii markaas isaga gudbo gobollo oo kale ama xuduudo gobolla isaga gudbo oo kale, waxyaalahaas ayay ka mas-uul yihiin ama la isticmaalo maaragtay hay-ada federaal loo isticmaalo oo kale, sida boostada oo kale meesha dembi ahe la dhex marsiiyo loo isticmaalo, bangiyada oo kale meesha dhex marsiiyo loo isticmaalo. Waayo interstate commerce-ka ayaa wuxuu leeyahay maaragtay wadooyinka waaweyn ee isaga gosha gobollada, hay-adaha gobollada ka shaqeeya ee maaragtay fadhiyada kala duwan kuleh, waxyaalahaas u dhex mara. Marka arrimo kooban bay kasoo gelaysa federaalku, laakiin sharciga ayaa saa u qeybiyay guud ahaan maaragtay maxkamaduhu waxay kala qabanayaan.
Waan gartay. Dhowaan madaxweyne Biden wuxuu magacaabay niman xeerilaalayaal gobolla ah, bal sawir guud naga sii xeerilaalayaashan uu magacaabay madaxweyne Biden iyo sida ay uga shaqeynayaan gobollada loo kala magacaabay.
Sida aan soo sheegayay, 13 waaxood ee maxkamadaha federaalka kooban yihiin waxaa ka howlgala xeer ilaaliyaal iyo kaaliyaal xeer ilaaliyaal oo fara badan ayaa maaragtay wax walba ka qahowlgala. Marka madaxweyne kastoo yimaaday wuxuu fursad u helaa in uu magacaabo xeer ilaaliyaashii dowladda ku matali lahaa ama dadka ku matali lahaa maxkamadaha federaalka fadhiyadeeda kala duwan ama maaragtay waaxyaheeda kala duwan, kasoo qaad gobolkan hadda aan degannahay ee Minnesota, waaxda 8-aad ee maxkamadda federaalka fadhi bay ku leedahay. Madaxweyne walbo yimaada hadduu uu yahay maaragtay xisbigii isbedelo, inta badan isbedel ayaa ku yimaada xeer ilaaliyaha matalaya gobolka Minnesota oo kale. Mararka qaarkood waa la iska dayaa, laakiin inta badan waa la bedelaa maadaama oo ay tahay arrin siyaasadeed oo maaragtay ay doonayaan xeer ilaaliye xukuumadda cusub awaamirteeda ee fulinaya xagga maaragtay una janjeera maaragtay siyaasad ahaan dhinaca xisbiga marka talada haya. Marka waa sas ayay u dhacdaa. Xeer ilaaliyaashu marka waxay matalaan dadka Maraykanka, marka qof markii dambi lagu soo kuleeyihiin maxkamadda ka istaagaan oo kale waa anigoo hebel hebel ah oo matalaya dadka Maraykanka. Marka dadka Maraykanku qofkaasi matalaa waana xeer ilaaliye. Xeer ilaaliye walba waxaa hoos yimaada boqolaal meelaha qaarkoodna kuman kor dhaafayaan kaaliye xeer ilaaliye.
Waan gartay haddii aan u nimaado maxkamadda sare ee Maraykanka Supreme Courtka, waxaa dabcan loo magacaabaa garsoorayaal. Saan ognahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump wuxuu fursad u helay in saddex kamida uu magacaabay markii ku yigi ka horreeyay ama dhinteen ama ay awood daro darteed uga degeen. Bal waxaad sawir guud naga siisaa, waxaa jiray welwel xilligaah madaxweyne Trump markuu joogay in maxkamaddu laga yaabo in iyadoo la eegiyo ideologiga amaba aragtida xisbi gaara inay u janjeersato dhinaca midig. Ilaa muddadii hadda laga joogay intii uu ka degay madaxweyne Trump, maxkamadda go-aamada ay gaadhaysay arrimahaas ma laga arkay mise sida kale ahayd?
Runtii waxyaalo aada u waaweyn ma aynan samaynin, laakiin dabcan haddii aad u fiirsato maxkamaddu go-aamada ay soo saarayaan shaki kuma jiro inay tahay maxkamad dhinaca midig u janjeerta maxkamadda dalka Maraykanka una janjeeri doonta runtii sida la qiyaasayo muddada soo socota. Way isbedelaan, shaqsigu isbedeli karaa aragtidiisa inta uu maaragtay waayo aragnimadiisu isbedelayso. Hase ahaatee dadka loo soo xulaayo waa dad maaragtay markaa runtii la ogyahay dhinacay u janjeeraan taariikhna leh. Marka maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka inay dhinaca midig u janjeerdo muddo dheerna ay sidaas ahaan doonto cidna kama qarsoona. Laakiin waxyaalo hadda waaweyn oo muuqdan dhaliyay mayna go-aama ka gaarin, laakiin go-aamada ay soo saarayaan way janjeerdaa. Waxaa ka mid a waxyaalihii lagu bartay in maaragtay waqtigii madaxweynihii kan ka horreeyay oo kale Donald Trump uu joogay mar walba waa uu ku dhaadan jiray markii maxkamadaha federaalka fadhiyadooda kala duwan ay go-aan soo saaraan uusan ku qancin in uu la tiigsan doono maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare oo uu isku hallayn markaasi ka muujin jiray. Waxaana ka mid ah maaragtay in go-aamo adag oo runtii aada iyo aada loo baciigsaday oo ay ka mid ahaayeen arrimaha immigrationka in maxkamaddu ku raacday xukuumaddii wakhtigaas.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo magacaabay xeer ilaaliyaal cusub oo ka howlgeli doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana nala dhegeysta xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka la soo xulayo, balse weli waxaa jira nidaam la mida kii 2016 ee cadaalad darada iyo musuqmaasuqa ku salaysnaa, maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli la soo gunaanadin, ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya cabdicasiis aada saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Grad Nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Grad Nunow.
Mahadsanid Wardheere, bismillah. Xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saxiibkayba. Haddaan ku dhawaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ee ah in nidaamkii hadda jira ee muddo xileedkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoriyo isku dhiibka soo bilaawday inta aynu dowladnimada weyne ee carto labada kun laga joogo. Xaqiiqdii aqalka sare qaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed ee u lahaan lahayn hogaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. Hadda
Cabdicasiis Aadan Saalax, yaasiin, horta marka waad salaaman tahay. Salaan kadib doorashada sidii la rabo maysan bale, waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbyo siyaasad hal garba oo siyaasada jooga saddex afar garba oo kale ka maqan oo ayaga meeshii aanan tegin.
Waa tahay dadka soomaalidu meel laysguma wada keeni karo maadaama aanay jirin doorasho hal qof iyo hal bada nunow. Marka sidee lagu qancin karaa dadka weli aaminsan qaabka doorashada ay ku bilaabatay in ay garabyadii ama dhinacyadii wax ka dhexeeyeen aanay u dhammayn?
Bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay, oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saroo la dhammaystiro, golo hoosoo lasoo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimo Soomaaliya taaba gasha oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay laysjiijiidanayay. Haddana sida nunow sheegayo waa la dhaqaaqay, yaan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dadbanaa?
Waa guul istaad, waa bilow wanaagsan, laakiin waqti dheer bay qaadanaysaa, bikoos waayo aqalka hoosaa weli dhiman oo isagu midka ugu buuqa badan ah, uguna tirada badan. Marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad isnaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa lixii qaldaban la sax saa kaliya lagu heli karaa cadaalad haddii, laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameysa meesha iyadu ma shaqaynayso.
Nunow,
waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaillada ku dhacaysa, nabadoonnada ku dhacaysa arintaasi. Iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh, Ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya, ka fakeraya Soomaaliya oo asaagee la siman oo dowlad ah oo isku filan oo sharafkii cizigana adduunka ku lahayn aynu ku lahaan.
Ugu dambeynta Cabdicasiis, sidee lagu heli karaa dad markaasi sida uu nunow sheegayo odayaashu soo xuli karaan oo raali laga yahay musuqmaasuq banaanka ka ah, sidee lagu heli karaa?
Waxaa lagu heli karaa in la dhaho yaan nawadi karaa, yaa wax noo qaban karaa, yaan dalkan ku aaminaa, yaan kursigan ku aaminaa, nasamata bixin kara oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto. Dadkaas waa Soomaali dhexda, waa in la xushaa dadka Soomaaliya oo nadiifka oo ayagu aan dambiyo dalka ka gelin. Waa inay soo xurtaan oday dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii 100 halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka. Way ku hayaan nin walba xurraba line upkiisa inuu asaga samaysto raba oo asagu ku guuleysto doorashada soo socota. Sidaa darteed waxaan leenahay waa in ra-iisul wasaaraha isaga ka ah chairmanka IBC Soomaaliya, waxaan doonaynaa inuu ka noqdo cadaalad, in aanan qofna geed lagu xirin oo nin walba xuquuqdiisi u helo.
Ugu dambeyntii garaad nunow, maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo ciddii ina kor joogtay isku dhaafinay, oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharafi cizile oo sunni islaama inuu dowlad ku eed way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkan iyo dadkan lixjeclo ka haysta ee wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka luminaynin baadi goobi kara Soomaaliha soo xusho oo odayaashu wax soo xulaan oo qabaa'iladu akhyaarta diraan. Xalkana Ilaahayaan u noqonaynaa oon u toobadkeenaynaan aaminsanahay inay tooba nagu waajibto. Intaas wixii dhaafsiisanna waxaa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dirayna ay tahay in 4 sano lagu ekeeyo saacadda lagu programmiyo dowladnimadeenuna sidaa ay maaragtay qoris ugu dhib u hato insha allahu tacaala.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo Garaad Nunow oo isaguna culuumta xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga ku takhasay. Doodi gaabla intay inoo joogto intaynu markale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi. Dooda gaabna kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna haddii aan idin durmaro qodobada wararka caalamka u dor koron, madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee lagu qabtay lagana soo saaray magaalada laascaanood. Waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta somaliland inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee somaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal horey uga soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood. warbixintan ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo quseeya amniga oo ay ka mid yihiin nocodsii ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood. madaxweynaha kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono daahfurnaanta maaliyadeed. hase yeeshee, waxa uu ka gaabsaday ama uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisu ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore oo magac leh ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurta ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. Yeah. heeskaasi uu inagu luqaynayo fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidaas iyo nabadgelyo.